Du lytter til podcasten Livet med sorgen. Dine værter, det er Tina Kreutzer og Dorte Rønne. Og i dag, der er det Dorte, der står ved mikrofonen, og du vil fortælle din historie om, hvordan det er at miste sin søn.
Ja, tak. Ja, men jeg tror, jeg vil tage dig og lytterne tilbage til en varm sommerdag i juni måned, hvor solen skinner, og det er skyfrit. Vi er lige kommet hjem fra byen af, min mand og jeg, hvor vi har haft to af vores drenge med ind og spise frokost, fordi de har, de har haft læseferie. Så det var sådan en ting, det kunne vi lige gøre. Og vi har hunden i snor og på vej ned og hente vores datter fra skolen af, fordi hun har fri der. Og på vej derned, så kommer der en politibil kørende op ad vores villavej. Og jeg spotter hurtigt, der sidder to mand i den der politibil. Og så spørger jeg min mand, kan vide, om der skal besøge dem. Og jeg husker med det samme, at min mor engang for mange år siden har sagt, at hvis der står to betjente og banker på din dør, så er det ikke gode nyheder. Og det har jeg jo i mente. Vi kigger sådan lidt, hvor politibilen den kører henad. Og den drejer ned i vores vinge. Og så siger min mand, at jeg går lige ned og ser, hvor den kører ind. Og jeg fortsætter ned med hunden mod min datter og finder hende, og vi går hjem igen. Og så kommer min mand gående mig i møde. Og så siger han, betjenten, de vil tale med dig. Og så tænker jeg, eller så tror jeg og spørger, hvad vil de? Jamen, det vil de ikke sige. Og jeg tror egentlig allerede der ved jeg godt, at jeg skal have et eller andet ubehageligt at vide. Men jeg når at tænke, kan vide, om det er mine forældre, eller om det er Kasper. For det er ligesom dem, jeg ikke lige har styr på lige nu. Og jeg når at tænke, at hvis det er mine forældre, så tror jeg faktisk, at det vil kontakte min storebror i stedet for. Altså det er sådan nogle totalt rationelle tanker, eller irrationelle tanker, der i hvert fald kører op i mit hoved. Men jeg løber jo hjem. Så tror jeg faktisk allerede, at min krop er gået en lille smule i forsvarsposition, fordi jeg ved, at jeg skal have et eller andet at vide, som ikke er godt, men jeg har heller ikke tænkt tanken til enden om, hvad er det lige, jeg skal have at vide. Og så betjentene spørger, om der er et sted, vi kan sidde og tale selv. Og det ene sted, det var sådan set ude på terrassen i en brændende sol, men det var jo så der, vi måtte være, og min mand måtte jo så ikke engang være med. Og så siger de jo så, at vi må desværre meddele dig, at din søn Kasper er afgået ved døden i dag kl. 12.25. Bum. Og jeg reagerer ikke. Det har min mand også sagt bagefter. Han står indenfor og kigger ud, og der sker ingenting, så han kan simpelthen ikke afkode, hvad det er, jeg får at vide. Og jeg skal måske lige sige, at grunden til, at han ikke er med, det er, at han ikke er far til Kasper. Jamen, betjentene, de fortæller sådan lidt mere om de nærmere omstændigheder, om den ulykke, han har været med i, som er en drukne ulykke. Og jeg spørger også på et tidspunkt, jamen, hvad med Kaspers far, ved han noget? Og der siger det, nej, det skal familien selv informere om, hvis man kan. Ja, så det blev sådan min første opgave i det her. Det var at ringe til Kaspers far og fortælle ham, at Kasper var død. Og det er ikke den fedeste opgave her, det vil jeg sige. Det var sådan lige den måde, jeg fik det at vide på, at han var død. Vi fik også at vide, for jeg spørger, kan vi se ham? Fordi jeg ved ikke, hvad man skal spørge om i den der situation. Og så siger det, nej, det kan jeg ikke, så længe han er i politiets varetægt, og han skulle obduceres og de her ting. Så det kan vi ikke. Eller jeg synes, vi efterladte mange spørgsmål lige der. Men vi sendte betjentene afsted, og de var ellers meget søde og sagde, at vi har hele dagen, altså vi skal ikke noget. Men vi var ret hurtigt klar over, at de kan ikke give os noget trøst, så ud med dem, og alt dramaet ligesom har lagt sig lidt, og så skulle vi jo så fortælle de andre søskende, som jo så heldigvis var hjemme i huset, skulle fortælle dem om, hvad der var sket, og det var også bare svært, fordi at Kasper var jo den ældste, så det var deres elskede storebror, der var død, og vi har ikke haft nogen dødsfald i familien, sådan helt tæt på, så det der med døden er jo sådan en udefinerbar størrelse. Og så det var bare den mærkeligste dag. Virkelig. Og det, som du også har fortalt, så er det ikke noget, man kan forberede sig på nogen måde, når man står i den situation. Og den første tid var jo også meget præget af praktiske ting. Jeg gik jo i praktisk mode med det samme. Fik informeret familien omkring, hvad der var sket, og fik kontaktet, tror jeg, skolerne også, fordi de to ældste gik jo til eksamen, og den ene skulle afslutte 9. klasse, og den anden havde andet år på handelsskolen, så de havde jo eksamener i den kommende tid, fordi det her, det sker i den 9. juni. Så der var en hel masse praktiske ting, jeg har behov for at få at vide, og i og med, at jeg er selvstændig, så havde jeg også behov for ligesom at skrive til mine kunder og fortælle dem om, hvad der skete. Og jeg ved ikke, om jeg kan arbejde. Jeg vil prøve, men jeg ved ikke noget. Altså, men alle dem, jeg havde noget ligesom baserende i gang med, fik en besked. Så jeg var sådan meget praktisk orienteret. Jeg tog fat på bedemanden og alt det der, som man skal. Så ja, det gik lang tid, inden jeg egentlig sådan selv... Altså rummet var i det, fordi når først bisættelsen er over, og ugerne nedsættelsen, alle de her praktiske ting, så havde vi jo skifteretten, og vi havde et hus, der skulle sælges, og en bil, der skulle sælges, og et bo, der skulle deles. Så er det jo ikke fordi, når man er 22, at man så har et kæmpe bo, men vi skulle stadigvæk tage stilling til, hvem vil have bagepapir, eller hvem skal have stagnolen, og ned i alle små detaljer, som man ikke ved noget om, når man aldrig har stået i sådan en situation før. Så jeg har været den praktiske gris i det her, og jeg har nydt det, fordi så har jeg følt, at jeg kunne gøre noget. Jeg tror, det værste, man kunne sætte mig til, det var, hvis ikke jeg måtte gøre noget. Jeg har haft utrolig meget restløshed i min krop, så jeg har tit, hvis ikke jeg har kunne gøre noget, så har jeg simpelthen gået ud i haven og gået rundt på græsplænen, simpelthen, fordi jeg bare har haft sådan en indebrændt energi. Et eller andet, der simpelthen skulle forløses på en eller anden måde. Jeg har også på et tidspunkt gået i gang med at klippe hæk, eller klippe også buske ud, fordi at jeg havde bare noget, et eller andet, der skulle ud. Så det er sådan nogle sjove ting, som sorgen eller tabet har gjort ved mig, at jeg har haft virkelig meget ekstraordinær energi på mange måder. Og lige at forvalte det, hvordan bruger jeg det bedst, har jeg skulle finde en balance i.
Hvad gør du helt konkret, når du mærker sorgen?
Jamen, jeg synes, sorgen kan jo komme, eller kan mærkes på mange måder. Forleden dag var jeg ude at køre i min bil, og der kommer et musikstykke, som jeg tænkte, ej, det kan jeg virkelig godt lide, så jeg skruer op for radioen, indtil det går op for mig, at det var en af de sange, der blev spillet i kirken til Kaspers bisættelse. Og så fik jeg simpelthen sådan ondt i maven. Så den kan... Det kan godt være sådan en mavefornemmelse. Det kan også være en enorm tristhed over, at Kasper ikke er her mere. Det kan også være åndedræt. Nogle gange kan det være enormt svært at egentlig bare trække vejret ordentligt, og sådan trække det helt ned i maven, fordi tit så bliver det sådan meget overfladisk vejrtrækning. Man har søvnløshed, kan også være. Jeg kan tit være enormt træt om aftenen, og lige så snart jeg rammer hovedpuden, så er jeg lysvågen. Og så kan tankerne køre derudad. Ja, så jeg synes, der er mange måder, man kan, at sorgen og tabet sidder i systemet på.
Hvordan bruger du kirkegården?
Jamen, hvordan bruger jeg den? Jeg har det sådan lidt underligt med kirkegården. Jeg har også kirkegården 15 km fra, hvor jeg bor. Kasper har sit gravsted i den by, hans far kommer fra, fordi det var ligesom også der, han selv var mest fast forankret, kan man sige. I hvert fald havde han postnummeret tatoveret på hans ben, så jeg har aldrig været i tvivl om, at det var der, han skulle, have sit gravsted, og ikke hernede hos os. Så jeg skal jo... kørt ud, så jeg skal ligesom planlægge, når jeg skal besøge ham. Og jeg har det også sådan, at det er ikke mit sted, det er Kaspers sted. Så folk, de må komme der, og de må sætte det, de nu har lyst til på hans sted, som det nu synes. Men jeg forsøger at være der en gang om ugen eller noget. Og der kan også nogle gange være dage, hvor jeg simpelthen bare har behov for at køre derud. Hvor jeg smider alt, hvad jeg har i hænderne, og så kører jeg bare derud, fordi jeg lige har behov for at være der. Og være der, jeg lige kan være sammen med ham. Ikke at jeg tænker, at det er der, han på den måde er, men det er et sted at kan kanalisere sin... kan gøre det konkret på en eller anden måde, fordi altså, han er med mig hele tiden. Men det at tage hen og besøge et sted og gøre noget konkret, det tror jeg egentlig er meget fint. På den. Ja, det tror jeg. Eller det fungerer for mig, men igen, så synes jeg, det er Kaspers sted, det er ikke min lille have, eller det er ikke hans fars have, eller andre. Altså, det er hans sted, og folk, de må komme der, og jeg elsker at komme der, og så se, at der har været andre forbi, fordi der står tit hilsner fra alle mulige. Altså, der kommer nye blomster, der kommer også en hel masse øl. Så det er meget hyggeligt at se, at der har været unge mennesker forbi også. Hvordan er det så? De mindes ham. Og det var jo, Kasper var et festligt menneske, og hans kammerater, de mangler ham jo i dag, når de lige skal have en fredagsøl, eller de har gang i en fest, eller et eller andet, så er han der jo ikke mere. Så det er den måde, de minder ham på, og det synes jeg egentlig er rigtig fint.
Ja, det kan jeg virkelig også godt genkende. Jeg elsker, når der har været besøg ude ved Sara, og især også, hvis de skriver til mig, at der har været nogen, og sendt hilsner til mig derudefra, sendt billeder. Og så har det også været dejligt nogle gange, så jeg blev inviteret med derud og mødes med nogle af Saras veninder. Så det kan også noget. Det kan bruges på mange måder. Både når man er alene og også sammen med nogen.
Ja, for jeg synes, vi var derude i julen, eller juleaftensdag, hvor havde vi aftalt at mødes med Kaspers far og hans familie, og med en række af Kaspers venner. Så vi... Der var en hel flok der, og det var enormt skønt at være blandt de der unge mennesker. Også fordi det var lidt som om Kasper var der. Og jeg havde svært, jeg kunne ikke forlade det. Det regnede, og det var koldt, og det var... Mine andre børn, de stod og tænkte, nej, nu må hun simpelthen snart tage og tage med hjem, fordi de synes ikke, at det var så fedt, som jeg synes, det var. Ikke, det ved jeg, men synes, det var fedt, men det var positivt. Altså alt... I det her behøver heller ikke at være negativt. Altså, det er virkelig også med at finde de gode ting i den situation, man står i. Og det er faktisk noget af det, som jeg på lang tid siden har besluttet mig for, det er, at jeg vil leve et godt liv, på trods af den situation, jeg står i. Så det er virkelig en grundsten for mig nu her, det er at have fokus på det positive og glæden i livet. Fordi jeg ved jo, at smerten er der hele tiden. Den behøver jeg ikke at minde mig selv om, at den... er der. Så jeg har rigtig meget fokus på at gøre noget godt for mig, og så kan det være nogle dage, hvor det er godt at tage ud på kirkegården, og andre dage kan det være godt bare gå en tur i det fri, og enormt glad for at have mødt dig, hvor vi har vores rum til at tale om den situation, vi står i, og vi kan tale om vores børn, og det gode ved os er, at vi kender jo ikke, sorgen går ikke ondt på hinanden, som hvis det havde været et familiemedlem eller nogle venner eller noget, fordi vi har ikke kendt hinanden før. Vi har heller ikke kendt hinandens børn, så vi har ikke nogen følelser klemt i det. Altså det er ikke for at lyde kold, men det har, vi har ikke kendt den anden, så vi har ikke en relation der, vi har mistet. Og det synes jeg bare er så givende at have det rum at være i. Og jeg ved jo, når jeg siger et eller andet, at i dag har jeg haft sådan en dag, så ved du lige nøjagtigt, hvordan jeg har haft det.
Ja, og jeg tænker også, vi snakker jo tit om, at nu har vi jo mødt hinanden på baggrund af de her omstændigheder, og vi vil jo ønske, at vi aldrig nogensinde skulle have mødt hinanden. Men når det nu engang er, som det er, så prøver vi også at få det bedste ud af det, at vi to har mødt hinanden. Og hele vores slogan er jo også, at dele det er at hele, og det er jo virkelig det, som det kan, når man møder en, som har oplevet noget af det samme, at man kan... spejle sig i hinanden.
Ja, lige nøjagtigt. Lige nøjagtigt.
Dorte, vil du sige noget om, hvordan du gør, altså hvordan sikrer du gode momenter for dig selv i løbet af en hverdag?
Jamen, jeg tænker, at det første, jeg gjorde, det har været det der med at beslutte mig for, at jeg vil leve et godt liv. Jeg vil ikke lade lade sorgen og tabet æde mig op, fordi jeg har 3 andre børn, og jeg har en mand og hund og et firma og sådan noget, så jeg har bare, altså, jeg synes, der er stadigvæk så meget mere i livet, kan give mig, så det vil jeg have fuld udbytte af. Og jeg ved, hvis Kasper, at det har været omvendt, at det var mig, der var død, og Kasper var her, så ville jeg også have sagt til ham, du skal leve dit liv fuldt ud. Altså, så på trods af det sted, man står. Så det har jeg besluttet mig for, det er sådan, det skal være. Og så er det ikke alle dage, der er lige nemme at komme igennem, men det er så en anden side af sagen. Men ellers så forsøger jeg at spise godt, og altså sundt og sådan et fortærsket begreb, så det kommer lidt på, hvilken sundhedsguru man følger, tænker jeg. Men egentlig at spise godt og varieret, og sørge for at dyrke motion, sørge for at sove godt, eller i hvert fald sørge for at få søvn, og have faste dagsrutiner. Jeg gjorde jo også det, at jeg ret hurtigt startede på arbejde igen. Der gik små 14 dage, så tror jeg, jeg var tilbage på arbejde. Og det var jo dels, fordi jeg er selvstændig, men også fordi, at det er det, jeg kan. Altså det skal jeg ikke tænke for meget, og også ikke bruge for meget ekstra energi på det, jeg laver. Det sidder på ryggraden. Så det der med at have nogle ting, som man ved, man bare kan, har været rigtig godt for mig. Så hold fast i en dagligdag, har været rigtig godt for at holde en vis form for normalitet i det her kaos og uvær, som jeg står i, så er det egentlig det, der er et holdepunkt, det er, at hverdagen fungerer. Og det har det jo også været med de andre i familien, at alle står op og går i skole og tager på arbejde og kommer hjem og tager til idræt og de her ting. Så at tingene egentlig forløber på en nu siger jeg en normal måde, men som det også gjorde før Kasper døde.
Ja, det har vi også talt om, at for os begge to gælder det jo, at vores barn var jo flyttet hjemmefra. Så det der med at kunne gå ind i normalen, i anførselstegn, indimellem, har også været en måde at give sig selv en pause fra sorgen.
Ja, lige nok. Og tilbage til det, vi talte med kirkegården. Altså, det tager jo heller ikke ud hver dag. Dels for ikke at som du også sagde, at have den der forpligtelse over for sig selv. Men også fordi, jeg så jo ikke Kasper til daglig. Altså, det, hvis vi inviterede ham hjem på sovs, så kom han. Men det er jo ikke sådan, han var her hver dag, eller ej, heller hver uge. Så vi mangler ham ikke i dagligdagen på den måde. Der er ikke en tom plads ved spisebordet eller et værelse, vi ikke ved, hvad vi skal gøre ved. Så vi har ligesom givet slip på dem, og de var ude i deres voksne liv. Så der er måske nogle ting der gør det nemmere at komme ind i en ny hverdag, end hvis det havde været et hjemmeboende barn.
Ja, eller en ægtefælle, eller noget, som man også har levet sammen med i lang tid og mange
ja,
år.
Ja, en fra husstanden, som ja. Lige pludselig ikke er der mere. Så er der nogle nye roller og dynamikker, der skal findes ud af, tænker jeg.
Hvordan er du mor for Kasper i dag?
Åh, den var svær. Jeg tror, jeg er mor på den måde, at når jeg er ude på gravstedet, så skal jeg lige nette lidt der. Og jeg har sørget for hans økonomi i boet. På den måde har jeg været praktisk mor. Men igen, så havde jeg jo sat ham fri. Sat ham ud i verden, og han skulle leve sit eget liv. Så jeg har jo givet slip på ham. Så jeg tror, jeg er afstandsmor, hvis man kan sige det sådan. At jeg savner ham ufattelig meget, og han mangler min dagligdag, men det har han jo gjort, siden han flyttede hjemmefra, og han har været delebarn, siden han var 2 år. Så på en eller anden måde, så er jeg vant til, at han ikke er her hele tiden. Og det ved jeg ikke, om det hjælper mig noget som helst, men han har ikke været side op og side ned af mig hele tiden. Altså han har altid været, altså han har periodisk været på afstand, og det tror jeg måske er fint nok lige nu, at det er der en eller anden underlig ro i, fordi måske jeg også stadigvæk lige tænker, at det er godt, at han snart kommer forbi. Ikke? Og at jeg stadigvæk har sådan et eller andet, jeg ved ikke, håber det jo ikke engang, men sådan lige en dejlig tanke om, at han kigger nok snart forbi.
Det kan jeg virkelig også genkende, for det er også det, jeg stadigvæk bruger, og det brugte jeg også meget i starten, at det var som om Sara, hun bare lige kunne være med, fordi hun var til et eller andet.
Mm.
Og jeg kan stadigvæk nogle gange tænke, at jeg gør nogle ting, som bare, som jeg gør klar til, når hun kommer hjem igen. Ja. Og ja, det tror jeg, det er måden at prøve at udholde det uudholdelige på, at de ikke kommer hjem igen, og så laver man sådan nogle hjernespind på en eller anden måde.
Ja. Det tror jeg, nogle gange taler vi også om, hvis vi får sådan noget god gammeldags dansk mad her. Det sker ikke så tit, men så snakker vi om, ej, det ville Kasper bare godt kunne lide. Ikke? Og så er det næsten som, at han har lyst til at lave en portion og sætte klar til ham. Men ja, men sådan er det ikke. Men at vi har det med, og vi tør være i det, tror jeg, og huske at mindes dem for alt det gode. Og også var der en, der sagde til mig på et tidspunkt, jamen det gælder også om at mindes det liv, der levede. Altså at glædes over det liv, der er levet, og det liv, vi har haft med dem. Selvom det, jeg tænker, vi er kede af, det er alt det, vi ikke får med dem. Alle de der nye minder, som vi ikke får, de minder, de er, vi har dem, vi har. Der kommer ikke så mange nye på den konto. Men så egentlig bare være glad for det, man har haft, og tage det op, og tage det med sig frem for alt det, som vi ikke får. Men det er sådan en svær balancegang at være i, synes jeg.
Men jeg synes, det er en god afrunding på den her podcast, netop at få det gode til at fylde noget mere, og ikke lade det dårlige fylde mere. For der er nogle ting, som aldrig kan blive anderledes. Der er noget, vi ikke kan ændre på. Det er et vilkår, men der er noget, vi kan gøre noget ved, og det er at dyrke det gode, der har været, og glædes over det, vi har haft. Tusind tak, Dorte, for at dele din historie.
Selv tak.